Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.in.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Narodni front odazvao se pozivu za formiranje vlade u Sjeni, izjavila Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. Bakai, Iran ni pod kojim okolnostima neće odustati od civilnih nuklearnih prava, uključujući obogaćivanje uranijuma. Komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk optužio izraelski režim za nehumanost u njegovim vojnim operacijama u pojasu Gaze. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na naš region. Narodni front odazvao se pozivu za formiranje vlade u Sjeni, u koju je pozvan od predsjednika Srpske demokratske stranke Milana Miličevića, izjavila je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. Trivić ističe da je u nekoliko ranijih njenih izjava podržala ovu ideju, kao i sam koncept vlade u Sjeni poznat u političkoj praksi širom svijeta. Koncept vlade u Sjeni, svakodnevna javna kritika opozicije po ključnim društveno-ekonomskim pitanjima, kao i prijedlozi rješenja, bili bi artikulisaniji, usmjereniji i svrsishodniji, dodaje Trivić, saopšteno je iz Narodnog fronta. Ističe da će ta stranka ponuditi nekoliko imena stručnjaka u njihovim oblastima koja će aktivno učestvovati u radu vlade u Sjeni. Ono što sam u razgovoru sa Milanom Miličevićem predložila jeste da se ne bavimo dijeljenjem ministarstava ni po strankama ni po personalnim rješenjima, što je bio slučaj u nekom ranijem periodu opozicionog djelovanja, jer to onda narušava sam koncept ideje vlade u Sjeni i stvara tenzije i oko toga smo se zaista složili, kazala je Trivić. Srbija će morati zauzeti stav prema francusko-njemačkom prijedlogu za izlazak iz institucionalne krize u Bosni i Hercegovini, ocijenio je Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavistiku i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu.
Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavistiku i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu, smatra da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon nedavnog susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, nema mnogo prostora za manevrisanje kada je riječ o Evropskoj uniji po ovom pitanju, Mislim da on računa na podršku Evrope i ekonomsku, ali i političku, u svjetlu antirežimskih protesta koji u Srbiji traju već 6 mjeseci, navodi Gordi. U neformalnom dokumentu poznatom kao non-paper, koji su navodno sastavile Francuska i Njemačka, države članice Evropske unije pozivaju se da suspenduju financijske projekte koji koriste Republici Srpskoj i razmotre uvođenje ciljanih sankcija prema zvaničnicima ovog BH entiteta koji podrivaju suverenitet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Također se predlaže prekid zvanične komunikacije sa predsjednikom i premijerom RS-a Miloradom Dodikom i Radovanom Viškovićem, kao i s predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem. Komentarišući predložene mjere, Gordi navodi da su neke od njih već u upotrebi u pojedinim članicama Evropske unije. Najoštrije sankcije već su uvele Njemačka, Austrija i Litvanija, podsjeća Gordi. Ipak, on smatra da je ponašanje predsjednika RS-a Milorada Dodika bilo povod za pokretanje ovakve inicijative. Bilo je neophodno da se nešto preduzme jer je Dodik praktično provocirao ovakav odgovor. Na primjer, kršio je zabranu putovanja posjetama Srbiji, Rusiji i Izraelu. Mislim da je time testirao granice, vjerujući da je dovoljno moćan da ih krši. Evropa na to mora odgovoriti, rekao je Gordi.
Evropska komisija danas je Bosni i Hercegovini iz Fonda solidarnosti Evropske unije dodijelila 45,7 miliona eura kako bi pomogla u oporavku od katastrofalnih poplava iz oktobra 2024. godine kao dio šireg paketa od 280 miliona eura koji će se isplatiti širom kontinenta. Sredstva će se koristiti za podršku akcijama poput popravka oštećene infrastrukture, privremenog smještaja i poboljšanja preventivne infrastrukture. Ovaj važan doprinos Evropske unije. To je dodatak paketu podrške od 20 miliona eura koji je predsjednica von der Leyen najavila tokom svog posjeta Bosni i Hercegovini, kao i bilateralnoj podršci koju pružaju države članice Evropske unije kroz Fond solidarnosti Evropske unije prema Bosni i Hercegovini kao zemlji na putu prema EU. Postupa se kao da je već država članica, poručuje šef misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca. On je dalje naglasio: "Nismo samo susjedi, već odani prijatelji koji zajedno grade bolju budućnost." Sredstva su raspoređena na sljedeći način: 42,8 miliona eura za Austriju, 114 miliona eura za Češku, 76 miliona eura za Poljsku, 2,1 milion eura za Slovačku, 45,7 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu i 195.200 eura za Moldaviju. Sarajevo krajem maja biva domaćin jedinstvenog sportskog događaja koji spaja snagu volje, inkluziju i sportski duh. 15. međunarodnim sportskim igrama OAZE, manifestaciji koja afirmiše sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama i promoviše njihovu punu uključenost u društvo. Više u prilogu kolege Mohameda Šahića iz Sarajeva.
U sportsko-rekreacionom centru Safet Zajko u Sarajevu svečano su otvorene sportske igre.
U Centru za edukaciju, sport i rekreaciju svečano su otvorene sportske igre za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Učesnici se takmiče u više sportova, od nogometa i atletike do plivanja, boćanja i stonog tenisa, uključujući poseban program za osobe sa višestrukim smetnjama. Takmičenja se održavaju na više lokacija u gradu uz podršku domaćih i međunarodnih partnera.
Pa, specijalna olimpijada po prvi puta organizuje ove nacionalne inkluzivne igre specijalne olimpijade iz razloga što mi smo aplicirali kod Federalnog ministarstva kulture i sporta sa projektom da govorimo o inkluziji. Na nivou Evropske specijalne olimpijade prijedlog je da se stupi ili pristupi globalnoj koaliciji inkluzije gdje radimo u osnovnim srednjim školama na nivou Bosne i Hercegovine.
Mi dolazim iz grada Mostara, grad na Neretvi. Naše udruženje se prijavilo, udruženje Sunce Mostar, na ovim sportskim igrama među inkluziji. To je naše pravo, onaj naše sportsko pravo, jer onaj treba biti onaj pristojan u tome da se osobe s invaliditetom imaju pravo da se bave sportom i da onaj baš onaj se osjećaju sportom, da se time bave kako treba.
Na otvaranju je istaknuto da ove igre šalju snažnu poruku jednakosti, inkluzije i zajedništva. Sportistima je upućena poruka da su oni najbolji ambasadori hrabrosti, ustrajnosti i timskog duha. Organizatori i partneri naglasili su važnost podrške ovakvim inicijativama koje afirmišu prava osoba sa invaliditetom i doprinose stvaranju društva jednakih šansi.
Pa naravno, ako krenemo prvo, vrlo je teško o prilazima sportskim terenima. Ja sam vrlo često znala reći, obzirom da radim u sportu, u atletskom klubu Sloboda Tehnograd, gdje radim sa validnim sportistima, gdje radim sa vrhunskim sportistima i radim uporedo sa osobama s invaliditetom. I vi kad organizujete trenažni proces, sa tim lakšim invaliditetom je relativno lako. Ali kad imate osobe s invaliditetom koje dolaze u kolićima, kada treba drugačiji pristup, kada treba pristup svačioncama, kada treba pristup sportskim terenima, rekvizitima, to je vrlo teško.
Ove igre organizovane su od strane specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhammed Šahić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona obavijestilo je građane da će narednih dana na području ovog kantona biti pojačano kretanje vozila strateških rezervnih snaga EUFOR-a. Izvodit će se obuka u okviru redovnih vježbi multinacionalnih jedinica, pa građani mogu primijetiti intenzivnije prisustvo EUFOR-ovih vozila u svojim sredinama, saopšteno je iz MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona. Pripadnici EUFOR-a će u okviru planiranih aktivnosti provoditi terenske vježbe, a iz MUP-a poručuju da nema mjesta panici jer je riječ o unaprijed planiranoj i redovnoj vojnoj obuci. Sve aktivnosti provode se uz koordinaciju sa domaćim sigurnosnim institucijama. Na kraju posjete Islamskoj Republici Iran, premijer Pakistana Shahbaz Sharif je objavio: "Bila mi je čast sastati se sa liderom Islamske revolucije Ajatolahom Sejdom Alijom Hamenejem. Razmijenili smo mišljenja o bilateralnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa. Zahvalio sam mu se na ulozi Irana kao posrednika i na izražavanju zabrinutosti za Pakistan u nedavnoj krizi u Južnoj Aziji. Pakistan cijeni ulogu Irana u islamskom umetu i želi unaprijediti zajedničke ciljeve mira, razvoja i harmonije." Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Ismail Bakai u izjavi za američke medije je rekao: "Činjenica da smo do sada nastavili pregovore znači da postoji određeni nivo razumijevanja da Iran ni pod kojim okolnostima neće odustati od svog prava na korištenje mirnodopske nuklearne energije, uključujući obogaćivanje uranijuma. Prijetnje definitivno nisu korisne. Znate da Iranci ne podliježu nikakvom pritisku." U intervju za CNN Bakai je rekao: "Mnogo puta smo u proteklim stoljećima dokazali da Iranci ne reaguju ni na kakvu prijetnju ili pritisak. Stoga su Iranci jednoglasni u svom protivljenju upotrebi ovog jezika i definitivno ćemo braniti našu sigurnost." Cionistički izvori izvijestili su o još jednom lansiranju rakete iz Jemena na okupiranu Palestinu. Nakon napada sirene su se oglasile u nekoliko gradova na okupiranim teritorijama. Izraelska vojska je objavila da je presrela raketu ispaljenu iz Jemena na okupiranu Palestinu. Glasnogovornik jemenske oružanih snaga, general Yahya Sari, rekao je da su mete bile međunarodni aerodromi Ben Gurion i jedna lokacija istočno od Tel Aviva, te da su balističke rakete pogodile svoje ciljeve. Kolumbijsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je Jorge Ivan Ospina imenovan za prvog ambasadora te zemlje u Palestini. Novo imenovani ambasador se smatra bliskim povjerenikom kolumbijskog predsjednika. U maju 2024. godine predsjednik Kolumbije je najavio prekid diplomatskih odnosa sa izraelskim režimom i optužio premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua za genocid u pojasu Gaze. Prije godinu dana Kolumbija je najavila otvaranje svoje ambasade u Ramalaku na zapadnoj obali rijeke Jordan. Više od 800 sudija i advokata pozvalo je britansku vladu da poduzme sve razumne korake kako bi spriječila i kaznila genocid, te da uvede financijske i imigracione sankcije Izraelu. U otvorenom pismu premijeru Keiru Starmeru, britanski pravnici i pravni stručnjaci izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne katastrofe na okupiranim palestinskim teritorijama. Genocid se sprovodi u Gazi ili u najmanju ruku postoji ozbiljan rizik od njegovog nastanka. Ograničena humanitarna pomoć koja je sada dozvoljena u Gazi nakon 11 sedmica potpune blokade hrane, medicinskih potrepština i osnovnih životnih sredstava i dalje je ozbiljno nedovoljna da odgovori na katastrofalnu humanitarnu situaciju. Predsjednik Islamske republike Iran Masud Pezeškijan je otputovao u dvodnevnu zvaničnu posjetu Omanu. Tokom susreta sa domaćinom predsjednik Pezeškijan je kazao: "Cijenimo aktivnu i konstruktivnu ulogu Omana u procesu indirektnih nuklearnih pregovora Irana i Amerike. Osim toga, Iran i Oman imaju kapacitete koje mogu iskoristiti za međusobni prosperitet i napredak. Nafta i pline nisu neograničeni. Neophodno je da biznismeni iz obje zemlje gledaju u budućnost, planiraju za buduće generacije i jačaju dugoročne ekonomske temelje." Omanski sultan Hejsam bin Tarik je rekao: "Odnosi između morskih luka Irana i Omana moraju se razvijati, a željeznički kapacitet od sjevera do juga Irana nam je također veoma važan." Pored toga, u oblasti pregovora Maskat smatra uspjeh Irana uspjehom za cijelu regiju. "Cijenimo povjerenje lidera islamske revolucije u posredničku ulogu Omana u ovim indirektnim pregovorima. Budite uvjereni da ćemo sve stavove koje nam prenesete pažljivo i s poštovanjem razmotriti i pratiti." Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk u utorak je optužio izraelski cionistički režim za nehumanost u njegovim vojnim operacijama u pojasu Gaze, opisujući situaciju na palestinskoj teritoriji kao katastrofalnu i pozivajući na hitnu međunarodnu intervenciju.
Merci beaucoup, monsieur le président, Mr. President, excellencies, distinguished delegates.
U intervju za austrijske medije, komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk je rekao da izraelsko ponašanje u Gazi posljednjih mjeseci više nema nikakve veze sa poštovanjem temeljnih principa humanosti. "Vrlo je jasno da moramo vrlo, vrlo snažno razgovarati sa sadašnjom izraelskom vladom i izvršiti pritisak kako bismo osigurali da se ova ozbiljna kršenja međunarodnog prava ne dogode," rekao je Turk. Zvaničnik UN-a je izrazio zabrinutost zbog onoga što je opisao kao masovno i ponovljeno raseljavanje civila u Gazi. Kritikovao je izraelsko određivanje velikih dijelova teritorije vojnim zonama. Oko 80% teritorije pojasa Gaze sada su vojna područja gdje ljudima nije dozvoljeno da borave. "Nema više riječi kojima bi se to opisalo," rekao je Turk. Komesarove izjave uslijedile su nakon konferencije za novinare 16. maja u Ženevi, gdje je optužio Izrael da provodi politiku koja predstavlja etničko čišćenje. "Izgleda kao pritisak za trajno preseljenje stanovništva u Gazi koji zanemaruje međunarodno pravo i predstavlja etničko čišćenje," rekao je tada Turk, koji je, kao faktore koji doprinose daljnjem raseljavanju i humanitarnoj patnji u enklavi, naveo nastavak izraelskih bombardovanja, uništavanje naselja i blokadu humanitarne pomoći. "Moramo zaustaviti ovo ludilo," rekao je Turk. Zbog izraelskih napada u Gazi raseljene su stotine hiljada ljudi. Izraelski napadi su doveli do sve veće međunarodne zabrinutosti, a humanitarne agencije upozoravaju na pogoršanje uslova za civile koji su se našli u unakrsnoj vatri. Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, provodi brutalnu ofanzivu u Gazi od oktobra 2023. godine, ubivši skoro 54.000 Palestinaca, većinom žena i djece. U novembru prošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra rata Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog ratnih zločina protiv civila u enklavi.
Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država planira otkazati ugovore u vrijednosti od oko 100 miliona dolara sa Harvard univerzitetom zbog odbijanja univerziteta da ispuni zahtjeve Bijele kuće, potvrdila su dva visoka zvaničnika Trumpove administracije. Generalna uprava za usluge poslaće pismo federalnim agencijama da identifikuju i otkažu ugovore sa Harvardom ili da sredstva preusmjere drugdje. Ova odluka dolazi nakon što je Harvard već izgubio 2,65 milijardi dolara federalnih sredstava. Harvard je odbio brojne zahtjeve, poput predaje dosija o ponašanju stranih studenata i dokaza o povećanju raznolikosti mišljenja na kampusu. Predsjednik Harvarda Alan Garber poručio je da univerzitet neće odustati od svoje nezavisnosti i ustavnih prava. Prošlog mjeseca Harvard je tužio Trumpovu administraciju zbog zamrzavanja grantova, a nedavno je obustavljeno dodatnih 450 miliona dolara pomoći. Trumpova administracija ukinula je i Harvardovu dozvolu za upis stranih studenata, što je trenutno privremeno zaustavljeno sudskom odlukom. Trump je zaprijetio i daljnjim rezovima u vrijednosti od 3 milijarde dolara i ukidanjem poreskog oslobođenja univerziteta. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da bi Istanbul mogao biti domaćin druge runde direktnih pregovora između Moskve i Kijeva s ciljem pronalaska rješenja za tekući rat u Ukrajini. Što se tiče druge runde pregovora između Rusije i Ukrajine, ako mene pitate, ponovo bih se obratio našim turskim prijateljima. Istanbul je vrlo dobar izbor, rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka sa turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u Moskvi.
Ljudska prava u islamu. U ovoj emisiji govorimo o nastojanjima zemalja iz islamskog svijeta da rekonstruišu pravilnik o islamskim ljudskim pravima. Poštovani slušatelji, u prošloj emisiji smo ukazali kako su nakon usvajanja svjetske rezolucije o ljudskim pravima na različitim kontinentima nastali različiti pokreti za poboljšanje i sprovođenje usvojenih prava. Regionalne zemlje su usvajanjem različitih rezolucija o ljudskim pravima nastojale da usvojene zakone sprovedu barem na nivou svojih područja. Ipak, islamske zemlje su pokazale različite reakcije obzirom da su usvojeni zakoni gledani kroz zapadnu prizmu. Neke grupe zakona nisu prihvatile zbog razlika između ovih zakona i islamskih normi. Sa druge strane, neke islamske zemlje su iste zakone prihvatile bez ikakvog pogovora i svoje zakone uskladile sa međunarodnim konvencijama. Tu se nalaze i treće zemlje koje su se s ovim fenomenom suočile tako što su same kreirale islamski pravilnik koji je nazvan pravilnik o islamskim ljudskim pravima na međunarodnom nivou. Tradicija poštivanja ljudskih prava u islamu iz perspektive nastanka zakona i pravila koja su namijenjena čovjeku vraća nas do samog nastanka islama. U principu, islam ljudska prava ne smatra novim fenomenom i po tom pitanju se uvijek usmjerava 14 stoljeća unazad u doba islamskog poslanika. Historija islamskog pravilnika o ljudskim pravima je započela objavom časnih kuranskih ajeta Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi veselem, te ljudskom karakteru i onome na što je pozivao posljednji Božji poslanik. Iako tadašnji zakoni nisu bili objedinjeni i unificirani kao danas, oni su postojali i sprovodili se. Islam je prije 14 stoljeća opširno govorio o političkoj, ekonomskoj i društvenoj situaciji, te stvorio zakone i uspostavio ravnotežu između individualne i društvene imovine. Dakle, zakoni o ljudskim pravima u islamu su duboka tradicija i ne radi se o nekom novom fenomenu koji je na današnjem tržištu zasebno istaknut. Jedini nedostatak koji u islamskom svijetu bio uočljiv do danas jeste neusklađenost pravilnika ovog područja svijeta sa okvirom koji je uspostavljen na međunarodnom nivou. Zato je od druge polovine 20. stoljeća ova tema aktualizirana od strane uleme i vođa islamskog svijeta te je održan veliki broj konferencija i seminara, tako da je od 1980. godine do danas napisano i nekoliko deklaracija po pitanju islamskih ljudskih prava. Globalno saopćenje Europskog islamskog vijeća je 1980. godine izdato u Londonu. Ovim se tekstom nastojalo saopćiti svjetsko stajalište islama. U početku saopćenja se govori o božanskom poretku svijeta i božanskoj kreaciji čovjeka kao Božijeg namjesnika na zemlji. Tu se također navode stavovi o ljudskoj jednakosti kada su u pitanju karakteristike tipa jezika, boje kože, rase i porijekla. U tu svrhu navodi se i 13. ajet sure Hudžurat koji glasi: O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. U uvodnom dijelu saopćenja se zaključuje kako je islam ljudima dao jednaka prava i slobode kao što su sloboda mezheba, govora, razmišljanja, sloboda posjeda i dostojanstva. Dodano je kako po islamskom stavu nosioci islamskog društva imaju i posebne dužnosti, tako da su odgovorni oformiti jednu svjetsku islamsku zajednicu na temelju pravde, jer je stvoritelj upravo istog razloga ljudima poslao poslanike i nebesku knjigu. U saopćenju stoji da je Božji zakon jedini zakon koji vladama daje legalitet, tako da su države dužne poduzeti sve mjere kako bi se obezbijedio život na putu jedinstva naroda, očuvanja dostojanstva i prosperiteta. Saopćenje se pored toga dotiče tema kao što su globalna kriza današnjeg društva, neefikasnost kapitalističkih i komunističkih sistema, predstavljanje islamskih okvira kroz spektre politike, ekonomije, obrazovanja, društva i poretka, islamske saradnje i umeta, formiranje jedinstvenog islamskog umeta i njegovo ujedinjavanje. Islamsko vijeće Europe je sastavilo i drugo saopćenje koje je svoj stav po pitanju ljudskih prava u svijetu objavilo 1981. godine također u Londonu, dok je zvanično predstavljeno 19. septembra iste godine na zasjedanju UNESCO-a u Parizu. Ovo saopćenje koje jasno iznosi stav islama po pitanju ljudskih prava započinje jednim detaljnim obrazloženjem generalnog sekretara ove organizacije. Nakon toga slijedi opširan uvod od 12 tačaka u kojem se prenose islamski stavovi po pitanju formiranja idealnog društva. Ovaj dokument u mnogo čemu podsjeća na klasične deklaracije o ljudskim pravima, te u 23 tačke iznosi stavove islama po pitanju ljudskih prava. Između 9. i 14. decembra 1980. godine održana je Međunarodna konferencija pravnika na Kuvajtskom univerzitetu pod pokroviteljstvom Unije arapskih pravnika. Tema je bila ljudska prava u islamu, dok je rezultat rasprava i razmjene stajališta na ovoj konferenciji dokumentovan pod imenom Rezultati i prijedlozi konferencije u Kuvajtu. Ovaj dokument izdat 1980. godine se u stvari sastoji iz dva dijela. Prvi dio se bavi zaključcima do kojih su došli prisutni na konferenciji, dok se u drugom dijelu pod radnim nazivom prijedlozi konferencije u Kuvajtu islamske zemlje pozivaju da se pozabave ovim stavkama u svom zakonodavstvu. Prijedlozi se tiču ekonomije, društva i kulture, prava manjina, društvenih i političkih prava, prava i pozicije žena, a pomenuti dio je sastavljen od 51 tačke. U tim tačkama se detaljnije obrazlažu teme kao što su temeljni islamski zakoni, zvanično priznavanje prava na neovisnost i pravo žena na vlastitu imovinu i mišljenje, sprječavanje mučenja, pravo na odbranu, pravo na advokata, ograničavanje smrti i kazni, sloboda formiranja udruženja i saveza, poništavanje političkih sankcija, izuzeci u kažnjavanju i slično. Islamske zemlje i vlade se pozivaju da kroz svoje zakone priznaju pomenute tačke. Od strane organizacije Islamske konferencije izdata su tri saopćenja u vezi sa ljudskim pravima. Prvo saopćenje pod imenom Plan saopćenja temelji ljudskih prava u islamu je 1979. godine objavljeno u Saudijskoj Arabiji u Meki. Drugo saopćenje pod nazivom Dokumentovani plan u vezi sa ljudskim pravima u islamu izdato je 1981. godine na konferenciji arapskih vođa u Tajfu. Treće saopćenje pod nazivom Saopćenje o ljudskim pravima u islamu iz Kaira usvojeno je 1990. godine na 19. konferenciji ministara vanjskih poslova članica Organizacije islamske konferencije u pomenutom gradu i može se nazvati najnovijim temeljnim pisanim dokumentom o islamskim ljudskim pravima. Saopćenje iz Kaira je napisano od strane eksperata i pravnika islamske konferencije, a posljednji dio ovog saopćenja je sačinjen na zasjedanju pravnih stručnjaka ove organizacije između 26. i 28. decembra 1989. godine u Teheranu. Usvojena rezolucija u Kairu sačinjena je od jednog uvoda i 25 tačaka koje poput svjetske rezolucije o ljudskim pravima govore o veličini i dostojanstvu čovjeka i navode nekoliko ključnih elemenata. Saopćenje iz Kaira o ljudskim pravima u islamu simboliše nastojanja islamske zajednice da pokažu identitet islama na međunarodnoj sceni i predstave stajalištove religije u vezi sa pravnim pitanjima kako bi se individue i vlade postakle na dodatno aktiviranje.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed, za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad tu malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako jednostavan odgovor? Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali,
šta je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti, plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije, znači,
njemu je to bio, da kažem, mali sihr svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u emin šarvi nefa sati fila ukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarvi hasni za hasar i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, tu je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šejtani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farliqune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbast, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vratiti Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su sklopili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I sve kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da je izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr, ko pokazujete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kad nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Da, ti svi ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprijed, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprijed, kao što se rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome i govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome, da kažem, da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa, i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu, neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.